хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гісторыя з арыштам КДБ жыхара Наваполацку Андрэя Гайдукова паводле абвінавачання ў шпіянажы выклікала вялікі розгалас. Назіральнікі выказваюць розныя версіі, ад спробаў КДБ маніпуляваць кіраўніцтвам краіны да сапраўднага шпіянажу на карысць Расіі. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
14 лістапада у КДБ не дадалі нічога новага да гісторыі з затрыманнем паводле абвінавачання ў шпіянажы жыхара Наваполацку Андрэя Гайдукова. У прыватнасці, у справе не з'явілася новых затрыманых, сказаў кіраўнік управы па сувязях з грамадскасцю КДБ Александр Антанович.
Домыслы і так далее, это другое дело. Мы даём фактуру, даём то, што можна даць з учётам следствия і так далее. Поэтому пока такая інфармацыя.
І пакуль толькі Гайдуков затрыманы, больш нікого, так?
Вот только в отношении одного человека мы давали информацию.
Паводле незалежных медыяў, у справе аб шпіянажу фігуруе таксама жыхар Наваполацку Ілля Багданаў. Ён сябра затрыманага Андрэя Гайдукова і актывіст БХД. 9 лістапада Лю Багданава затрымалі ў Наваполацку, адвезлі ў мест на допыт і адпусцілі пад падпіску пра нявыезд у статусе падазронага. Што да абвінавачанага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова, то паводле старшыні БХД Віталія Рымашэўскага, той не ўваходзіць у аргкамітэт БХД, як раней паведамілі журналісты. У гэтай сувязі Віталій Рымашэўскі пакуль не разглядае ў якасці магчымай версію, што шпіёнскую гісторыю КДБ прыдумаў дзеля пераследу маладых расіянскіх дэмакратаў.
Потому что коли бы было так, то полно супрать именно сябров оргкомитета альбо региональных лидеров были провокации, а зараз покуль что их не назирают.
Сказал Виталий Ромашевский. Рымашэўскі не змог прокомментовать звестки, что Андрей Гайдуков сябра незарегистрованной инициативы молодые интеллектуалы. Виталий Ромашевский обурается, что Гайдукова долгий час не допускали адвоката. Былы вайсковы контрразведчык, падпалкоўнік у адстаўцы Сергей Аніська, бачыць сувязь паміж адстаўкай старшыні КДБ Вадзіма Зайцева, якая адбылася 9 лістапада, выбухам у Віцебску 11 лістапада і шпіёнскай гісторыяй у Наваполацку.
Мяне гэты факт настараживает. Сразу резкая активизация. Как будто показать, что вот, дескать, мы все-таки работаем. Не надо отставки.
9 лістапада быў адпраўлены ў адстаўку старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. Гэта адбылося падчас нарады з удзелам Александра Лукашэнкі і афіцыйна было звязана з самагубствам адказнага супрацоўніка КДБ Александра Казака. Дзяржсакратар Савету бяспекі Леанід Мальцаў не выключыў у сваёй заяве на нарадзе, што Зайцаў на былую пасаду вернецца, калі расследаванне пакажа кампетэнтнасць яго і іншых службовых асоб. Вайсковы глядальнік Александр Лесін больш схільны да версіі, што наваполацкага шпіёна выкралі дзеля таго, каб націснуць на адну з дзяржаваў, каб атрымаць пэўныя палітычныя выгады ці дапамагчы ўласным выведнікам.
Я не думаю, што суть секретаў, які перадаваў гэты малады чалавек, бо што они былі настолько значымыя, што требавалі незамедлітнага задержання. А когда нет такой острай неабходимасці, што уцячёт какая-то важная інфармацыя, это все же просто шаг публічны для того, чтобы либо какой-то державе выразить свое недовольство, удовлетворение, либо потребовать какой-то потом ответной меры, то есть обменять на какого-то нашего человека. Ну, масса тут случаев.
На якую краину мог шпионить затриманный, коли говорка сапраўды про шпионаж? Сергей Сацук, аўтар шматлікіх незалежных журналісцкіх расследаванняў, не выключае, што гэтай краіны можа быць і Расія. Аргументы Сергія Сацука не толькі тое, што Наваполацак – стратэгічны нафтаперапрацоўчы рэгіён Беларусі, на які маюць пэўныя планы расійскія прамыслоўцы, але спецыфічныя паводзіны беларускага КДБ і афіцыйнай прапаганды.
Сказаць, што ёсць такой факт, задзяржалі, всё, а какая разведка, чем они занимались, не обнародовано. И это наоборот, вот если было западное, то почти наверняка бы обнародовали, потому что как бы отношения с западом плохие, и там терять особо нечего. Наоборот, сказали, вот, какие они такие, всякие и так далее. А именно то, что не обнародовали, наоборот, говорит, позже той версии, что это российские какие-то службы. То, что с Россией будет там по дипломатическим контактам по этому факту говорить. А с западными спецслужбами по дипломатическим контактам нет смысла говорить, сколько отношений и так никуда.
Кажа журналіст Сергей Сацук. Вельмі сумнеўна, каб 22-гадовы слесар мог сабраць звесткі стратэгічнага характару цікавыя замежныя выведцы, лічыць яшчэ адзін журналіст Андрэй Салдатаў, рэдактар сайту Агентура.ру і аглядальнік Новай газеты. Паводле яго, калі контрвыведка сапраўды вядзе здрадніка і прыходзіць да тайніка, і нават калі прынятае рашэнне, што гэтага здрадніка будуць браць, то звычайна спрабуюць захапіць яшчэ і агента ці супрацоўніка іншай спецслужбы. Калі гэтага не адбылося, то гэта правал контрвыведніцкай аперацыі. Інтэрв'ю з Андрэем Салдатавым чытайце на сайце свабода.орг. Нагадаю, што за шпіянаж на карысць замежных выведак дагэтуль сядзяць у турме чацвёра разжалаваных беларускіх афіцэраў. І гісторыя, таксама гісторыя іншых замежных шпіёнаў у Беларусі, прыгадае Ігар Карней.
5 гадоў таму справа польскіх шпіёнаў была адной з самых гучных, хоць і разбіралася за зачыненымі дзвярыма. Як патлумачылі ў кампетэнтных органах, у мэтах аховы дзяржаўных сакрэтаў, на якія якраз і замахнуліся абвінавачаныя. Па справе праходзілі былыя вайскоўцы Уладзімір Рускін, Сергей Карнелюк, Павла Пяткевіч, а таксама дзейны на той час афіцэр Віктар Богдан. Усіх прызналі вінаватымі ў цяжкім крымінальным злачынстве, здрадзе дзяржаве ў форме шпіянажу. Па выніках суду Пяткевічу і Карнелюку прызначылі пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам 7 гадоў кожнаму, Богдану 9 гадоў, Рускіну 10 гадоў з адбываннем у папраўчай калоніі узмоцненага рэжыму. Тагачасны намеснік старшыні КДБ Беларусі Віктар Вягера прызнаў, сваімі дзеяннямі шпіёны не паспелі нанесці шкоду абараназдольнасці краіны, але падкрэсліў, што яны збіралі для польскай выведкі дадзеныя, якія складаюць дзяржаўную таямніцу. Інфармацыя ў асноўным тычылася стану аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай абароны так званай саюзнай дзяржавы. У афіцыйных СМІ асабліва падкрэслівалася. Злачынцу схапілі на гарачым учынку. Маўляў, усе дадзеныя спачатку здымаліся на стужцы, затым пераводзіліся ў лічбавы фармат і запісваліся на флэшку. Пасля гэтага ў адмысловым тайніку ў аўтамабільным вогнетушыцелі перавозіліся праз беларуска-польскую мяжу. Назіральнікі яшчэ тады задаваліся пытаннем, навошта ў эру кампутарных тэхналогій настолькі ускладняць працэс перадачы інфармацыі. Тое ж рытарычнае пытанне ўзнікае і ў выпадку з затрыманым днямі па тым жа артыкуле «Здрада дзяржаве» Андрэем Гайдуковым, які нібыта капаў схроны, у якім меўся хаваць замоўленыя заходнімі спецслужбамі сакрэты. Говорить были следчи прокуратуры, правооборонца Олег Волчак.
Когда нас начали шмонать 2006 года на границе, что мы якобы можем перевести какую-то секретную информацию, тогда говорят таможенникам, ребята, сейчас техника настолько развита, что есть специальные программы, которые могу по интернету засекретить, могу на удаленный доступ, и человек тот, который знает, откроет, и проблем никаких нет, и рисковать не надо. Какой-то примитивный способ, напоминающий 60-е годы, когда не было компьютеров, когда не было других источников передачи информации, закапывать, откапывать. Очень примитивно на сегодняшний момент для разведчика.
У шпионской справе был еще один фигурант, майор российской армии Сергей Юреня. И он удельничал в процессе в якости светки. Поведомлялось, что российский громадянин пришел с повинной у ФСБ России, что стало подставой для переквалификации складу злочинства. Па некаторых звестках, менавіта пакаянне Юрэні прымусіла беларускіх чэкістаў узяцца за распрацоўку шпіёнскай групы з ліку сваіх жа афіцэраў. Сваякі асуджаных па дапамогу да праваабаронцаў не звярталіся, таму месца адбыцця пакарання польскіх шпіёнаў да чарговага гучнага скандалу мала каго цікавіла. Між тым ёсць звесткі, што яны ўтрымліваюцца ў адной з самых суровых беларускіх турмаў – калоніі нумар 14 у Новасадах пад Барысавам. Менавіта там у свой час 15 месяцаў у агульнай камеры адседзеў іншы агент замежных выведак – грамадзянін Італіі Анджэла Антонію Піў. У красавіку 2000-га Піў разам з грамадзянкай Беларусі Ірынай Ушак былі абвінавачаныя ў дзяржаўнай здрадзе. Інкрымінавалася спроба завалодаць дакументамі са звесткамі ваеннага характару. Піў атрымаў 4,5 года зняволення, Ушак на паўгода меней. Прыблізна ў той жа час на 7 гадоў зняволення быў асуджаны і грамадзянін Нямеччыны, супрацоўнік Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала Крыстафер Лец, якога таксама абвінавацілі ў антыбеларускай дзейнасці. Дзякуючы заступніцтву высокіх чыноў сваёй краіны, ён быў памілаваны Аляксандрам Лукашэнкам і дэпартаваны на радзіму.
Гісторыю замежных шпіёнаў у Беларусі прыгадаў Ігар Карней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Аляксандр Лешык з Баранавічоў. Працы няма, але на завод мусіш з'явіцца строга без спазненняў. Прыйшоў і сядзі, склаўшы рукі. Калі пашанцуе, даручаць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры «Свабоды». Пасля падзеяў 11 лістапада, калі прагучаў выбух каля будынка абласной управы КДБ, па Віцебску пранеслася хваля чутак пра арганізатараў і наступствы гэтага інцыдэнту. Афіцыйная заява пра трох затрыманых не праяснила сітуацыю для мясцовых жыхароў. Яна спараджае новыя і новыя чуткі. Перадае Інна Студзінская.
Каля будынка КДБ на вуліцы Савецкай ўжо няма ахоўнай стужкі, шкло ў вокнах на месцы. Усё выглядае так, быццам нічога і не было, ні ўзмоцненай аховы, ні міліцэйскіх патрулёў. Між тым, жыхары Віцебску хацелі б ведаць падрабязнасці здарэння. Віцебская пенсіянерка, спадарыня Галіна, таксама цікавіцца інфармацыяй у сеціве.
Сяброўкі звоняць другі раз і пытаюцца, чула ты там што, што ў нас там здарылася. Ну вот едзеш там узарвалася. Калі КДБш кажа, ну вот а як ты лічыш? Я кажу, што я магу лічыць без інфармацыі. Я толькі ведаю, што КДБ усе ненавідзяць і баяцца, поэтому яго многа ворагаў. Факт. Паведамілі? Паведамілі. Яшчэ не чого не вядома, адзін толькі факт, і тут же пачынаецца бла-бла-бла, бла-бла-бла, это тое, гэта той.
Насамрэч, інтэрнэт поўны звестак сумнеўнага паходжання, аж да таго, што нібыта прыстасаванне мусіла выбухнуць на пачатку працоўнага дня ў панядзелак, але нехта не разлічыў, і ўсё здарылася раней. Што да падазраваных асобаў, то адразу было паведамлена, нібыта адзін з затрыманых мае адхіленне ў паводзінах і раней тэлефанаваў КДБ з некарэктнымі выказваннямі на адрас уладаў. Учынак быў кваліфікаваны як хуліганства. Але потым прадстаўніца абласнога следчага камітэту, куды перадалі крымінальную справу, заявіла наступнае. Сітуацыя не каментуецца, гэта тычыцца як акалічнасцяў справы, так і фігурантаў, у прыватнасці іх асобаў і сацыяльнага становішча. Былы аператыўны супрацоўнік міліцыі Александр Мікулін не разумее, чаму раптам зайшла гаворка пра сацыяльнае становішча.
Это что, у нас получается, до какой степени общество разделилось? Что, например, взрывы при КГБ будет одно дело, взрывы при МВД, другие, взрывы на вокзале, третьи, метро, четвертый, это социальное положение, оно как бы неуместно. И тут возникает вопрос, какой мотив и цель вообще этого деяния? Я подошел вчера, место подрыва находится в слепой зоне, ни одна камера не видит, что там происходит. Подход как раз выбран очень профессионально. Так что-то там произошло все-таки. Может, это проверка по работе правоохранительных органов?
Здагадак можа быць колькі заўгодна, але аб'ектыўнай інфармацыі няшмат. Праваабаронца Павел Левінаў мяркуе, што гэта не выпадкова.
Кому-то выгодно, чтобы распространялись слухи, потому что недостаток информации всегда порождает слухи. Нет вообще никакой реакции, то есть как будто ничего не произошло, или произошло что-то обыденное. Вот я как правозащитник глубоко озабочен действительно тем фактом, что мы не знаем фамилии задержанных, мы не знаем, оказывается ли задержанным людям должная правовая помощь, мы не знаем, нуждаются ли они в медицинской какой-то помощи.
Ни Павлу Левінаву, ни журналистам не удалось отшукать тых, хто быў затрыманы ў ноч з 11 на 12 лістапада ў якасці падазраваных і каго потым адпусцілі. Пры першых жа спробах скантактавацца, людзі адмаўляюцца гаварыць пра тыя падзеі. Не выключана, што іх проста запалохалі, лічыць праваабаронца.
З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі, ад маніпуляцыі з боку КДБ да сапраўднага шпіянажу на карысць Расіі. Расійскі міністр энергетыкі ацаніў страты расійскага бюджэту ад беларускага бізнесу з растваральнікамі на 1,5–2,5 мільярды даляраў. За шпіянаж на карысць замежных выведак дагэтуль сядзяць у турме 4 разжалаваных беларускіх афіцэраў. Польскі пасол Лешак Шарэпка прызнаў непаўнавартасны ўзровень супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі-суседкамі. У Віцебску знікла ахоўная стужка вакол будынку КДБ. Звесткі пра арыштаваных у сувязі з выбухам застаюцца ў сакрэце. І праз 200 гадоў пасля нараджэння Паўлюка Багрыма разгаданыя не ўсе тайны жыцця сялянскага паэта Каваля. 14 лістапада – усясветны дзень барацьбы з дыябетам. У Беларусі колькасць хворых на дыябет штогод павялічваецца на 22 тысячы чалавек. Лекары заклікаюць патэнцыйных хворых трымацца здаровага ладу жыцця. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Праваабаронца Кацярына Садоўская хворая на цукровы дыябет больш за 20 гадоў. Лекі пенсіянерка прымала нават у зняволенні, якое адбывала паводле крымінальнай справы аб абразе кіраўніка краіны. Вышивши из-за кратов, Катерина Садовская изменила место лекования с поликлиники на коммерцийную установу, чем вельми задоволенная.
Пошла в школу здорового питания. Раница ездим на завтрак, а потом в течение дня нам расписывает, сколько белков, жиров, углеводов мы должны потребить за сутки. У меня пошли лучшие результаты. Зараз я на инсулине, уменьшился вес, уменьшилась доза. Я себе зараз вельми добро почуваю. Мне больше подобается, конечно, тут в школе. Потому что тут действительно какой-то есть результат. Не просто слепо так, колешь инсулин и все, и там, как они говорят, обязательно овсянку ешь, хоть раз в день ешь овсянку, а она не идет. Это ж тут идет конкуренция. Поэтому то, что я перестала принимать, мне все равно рекомендуют, принимай и все. Метформин не идет, а ты все равно пей. Хотя я от этого хуже чувствовала. Разные подходы к этому.
Поводле официальной статистики, в Беларуси на сегодня зарегистрировано 223 тысячи хворых на цукровый диабет. Штогод эта личба повеличивается на 80%, альбо на 20-22 тысячи человек. Систематичный прием леков – обовязковая умова при змагании с хворобой. Державная система охраны здоровья ладит так само программы профилактики в адмысловых школах. Коммерцийные установы за пэўную плату пропонують допомогу практичную, каже инструктор клубу здорового харчевания Антонина.
Но мы для каждого решаем проблему. То есть у диабетиков одни проблемы. У людей с сердечно-сосудистыми другие. Бывают и диабет, и давление вместе. Мы никого не лечим. Лечатся все в поликлинике. Мы только учим там белки, жиры, углеводы, что с чем совмещать и так далее. У нас нет медикаментов. Я не назначаю никакое лечение. Но люди, изменив питание, они теряют вес. И они говорят, что за 20 лет врачи им столько не помогли.
Медики заявляют, что захворывания на цукровый диабет штогод выявляются как у детей малого возраста, так и у людей 45-50 годов и старейших. Головная причина захворывания старейшей группы – гипертония, залишняя вага, стрессы. Протяглость жизни диабетика у женщин складает 72 года, у мужчин 68. У змагання с хворобой шмат залежит от самих людей, лечит головный эндокринолог Беларуси Алла Шапелевич.
То, что касается медикаментозной терапии, она абсолютно доступна и отработана. Но лошадь можно подвести, извините, к водопою, но заставить пить ее невозможно. И мы это видим. Если человек сознательно, очень настойчиво выполняет рекомендации доктора, результаты прекрасные. Продолжительность жизни больше даже, чем у людей без диабета. Если человек спустя рукава к рекомендациям относится, результаты плачевные.
Как поведомляют Всесветная Федерация Диабету, сегодня в свете на цукровый диабет пакуют 366 миллионов человек. Ближайшими годами колькость хворых может достигнуть 500 миллионов.
И еще 5 парадов лекаров хворым на цукровый диабет собрал мой коллега Сергей Навумчик.
Вот что раят лекары. Регулярно проверяйте уровень цукру в крови, особенно после 40 годов, альбо коли маете лишнюю вагу. Споживайте больше ежи со складанными углеводами, которые сприяют низкому уровню холестерину, а менавито макаронные вырыбы, рис, городнину и бульбу. А вот от фастфуду варто отмовиться цалком. Як мага мені цукру. И соли так само менее. Навод легкие, але регулярные физические практикования, когда они робятся 5 разов на тыдень, субботу и неделю можете отпочить, зменшают ризику захворывания цукровкой на 50%.
Нагадаю, что сегодня у свете означается день борьбы с цукровым диабетом.
От часов Кастрычинского перевороту до наших дён на Личине, поводле адмысловцев, изникло 230 населенных пунктов. В часе этой вандровки я отшукал еще два, больше за половину из них у 21-м стагодзе. Сегодня радуя свобода, кинутые хаты, да и чудотворная каплица на Личине, у свермах и пашках.
Подорожные на тапке Виталя Сямашки слухайте поздней у нашем эфиры. 14 листопада исполняется 200 годов Паўлюку Багрыму, легендарному селянскому поэту и талиновитому майстру Кавалю. И хоть один оцалелый верш его давно стал хрестоматийным, и хоть до сегодня висит у костеля его родного Крошина, что близу Барановичев выкованная им жирандоля с жаўруками да имем автора, доследчики не разгадали усіх таямниц ягонага життя и творчей спадчины. Некоторые увогуля лічат Паўлюка Багрыма выником мистификации. Тему протягивает Валентина Аксак.
Барановицкий краязнавца Михай Смоліновскі давно и активно змагается супроть тих, кто признает и шануя Паўлюка Багрыма. Сёлета ён нават спрабаваў далучыць да гэтага змагання КДБ. А вось даследчык Ігар Запруцкі перакананы, што яму ўдалося навукова абвергнуць аўтарства 16-гадовага хлапчука з вёскі Крошын у дачыненні да знакамітых радкоў «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Ён мае цэлы шэраг літаратуразнаўчых аргументаў, але ўсе яны зводзяцца да аднаго.
Справа ўся ў тым, што, як вы разумееце, той жа Багрым меў даволі абмежаваную ступень адукацыі. Чытаць, пісаць, лічыць. Плюс читал байки в основном, Нарушевича, Эзопа и так далее. И дивная речь, человек, який читает и ведает байки, ну а байка это любимый жанр классицистов, да, рано проявляется, как выразный, так и романтик. Натурально я лечу, что он не мог быть автором этого верша.
Знойдзеныя калегам Ігара Запруцкага Язэпам Янушкевічам дакументы пераконваюць, што Паўлюк Багрым жыў у Крошыне, бунтаваў разам з аднавяскоўцамі супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, складаў вершы пра гаротны лёс ды варты пачэснага месца ў гісторыі беларускай літаратуры. Свае навуковыя знаходкі спадар Янушкевіч выклаў у выдадзенай нядаўна кнізе «А ў маскалях трудна жыць». У кнізе чытач знойдзе шмат дакументаў з архіву крошынскага ксяндза Каруся Жураўскага, датычных Паўлюка Багрыма. Спадар Янушкевіч працягвае.
Сама метрыка ягонага нараджэння на лацінскай мове, метрыка смерці ягонай маці і метрыка смерці ягонага бацькі Язэпа Багрыма, а таксама і нечаканы перашлюбны пратакол, з якога мы даведаемся, што ў 864 годзе Паўлюк Багрым, маючы 52 гады, ажаніўся з удавой Карнеліяй і Шышлоўскай. А яшчэ што дапамагаюць зразумець гэтыя дакументы, гэта тое, што за год да вядомай нам крашынскай трагедыі, якая прагрымела тады па Літве, з тым, што больш і дзясятка непакорных крашынцаў саслалі ў Сібір, можна даведацца пра тое, што ў 827 годзе само сямейства Багрымаў перажыло трагедыю не меншую, калі Паўлюку давялося хаваць свайго брата восьмімесячнага Антосіка і трохгадовую сястру Паўлінку. Так што для таго, каб выказваць тыя на ўвесь голас пачуцці, якія выказаныя ў гэтым творы, Паўлюк Багрым меў падставы.
Землякі Паўлюка Багрыма ніколькі не сумніваюцца ў ягонай паэтычнай спадчыне, ды імкнуцца годна шанаваць яе. 200-гадовы юбілей Багрыма яны адзначылі ў Крошыне 4 лістапада грамадскімі высілкамі, гаворыць старшыня баранавіцкай суполкі ТБМ Віктар Сырыца.
Мы спадзяваліся, што гэтае свята будзе адзначацца на такім жа ўзроўні, як гэта пачыналася ў 90-е гады. Вось тады ініцыятарам Багрымаўскага фэсту было міністэрства культуры, міністэрства асветы, гарадскія і раённыя выканаўчыя камітэты ўдзельнічалі. А цяпер статус гэтага фэсту значна панізіўся на дзяржаўным узроўні. Але людзі памятаюць.
Дзякуючы настойлівасці баранавіцкіх актывістаў, да 200-х угодкаў іхнага знанага земляка была выдадзеная паштовая каперта. І гэта ўвесь удзел дзяржавы ў шанаванні юбілею Паўлюка Багрыма.
Міты і праўда пра Паўлюка Багрыма ў аглядзе Валянціны Аксак. Нагадаю, што магілу Паўлюка Багрыма можна знайсці ў Крошыне на мясцовых могілках. З вамі Радыё Свабода і зараз дамо слова нашым слухачам.
Мяне, як і многіх беларусаў, абурылі некаторыя апошнія выказванні стваральніка Беларускага народнага фронту і яго актыўнага лідара Зенона Пазняка. І з гэтай нагоды я напісаў эпіграму. І здзівіў жа нас Зянон, з КДБ здружыўся ён, і з яго пазіцыі ганьбіць апазіцыю.
Дзякую вам за тое, што агучылі адказы Зянона Пазняка карыстальнікам сеціва. Нарэшце стала бачна, хто ёсць ху, асабісты нізкі паклон Зянону. І ён яшчэ раз паказаў, што сярод беларускіх палітыкаў роўнага яму па адданасці, паслядоўнасці справе адраджэння бацькаўшчыны і па розуму няма.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а на нашем сайте мы пытаемся ваше меркаванне, ваши версии на конт арышту новополоцкага шпіёна. Мы таксама прапануем вам узяць удзел у апытанні, якую інфармацыю ён мог закладываць у тайнік. Литовские помежники продухилили увоз у Литву с Беларуси радиоактивных лисичек. Норма радиации у них была перевышенная больше, чем удвоя. Про это поведомила служба оховы державной мяжи Литвы. С подробностями Анна Соус.
Небезпечный груз был знойдены во вторник у вечера на контрольно-пропускном пункте при проверке грузового автомобиля с пришепом, за рулем якого находился 55-годовый гражданин Беларуси. При уезде грузовика спрацавала стационарное обсталяванне вымярэння радиации. Помежники проверили грузовик додатково ручными приборами вымярэння радиации и высветлилось, что радиационный фон лисишек досягал каля 50 микрорентген у годину при допущальном фоне у 20 микрорентген. Замер был выраблены звонку пришепу, магчыма фон у середине был бы еще вышейший. Поводле документа у груз накировывался с одного белорусского предприемства про Литву Украины Заходней Европы. У отповедности из установленным парадком был повешен центр радиационной безпеки Литвы. Помежники вырешили не пускать груз с Беларуси. У целом все лето литовские помежники выявили 72 выпадки перевышения радиационного фона, поведомляя Делфи. Некольки годов тому Институт новокольного сяродзя в Мюнхене распаусюдил заяву относно шарговой партии радиоактивных лисичек, которые трапили у гандаль немецкой федеральной земли Бавария. И меркуючи по усім, так само продавались у разных краинах Евразвязу. Як сцвярджала навуковая супрацовница Мюнхенского института, физик Карен Вурцбахер, апошнім часам при проверце усходнеевропейских грибов повелишение цезию просто кидается у вочи. Видовочно, что гэтые грибы походят с потерпелых от чернобыльской радиации региона у Беларуси, России и Украины. Хоть у якости поставщика может значиться Литва и іншие незабруженные радиации усходней краины Евразвязу.
Рассказывала Ганна Соус. И праз 2 гадзіны о эфире «Ночной свободы» наш бліц-аналіз напередодні открытия инвестиционного форума у Менску. Вы почуете меркаванне экономиста Михаила Залесского, які лічыць, что з инвесторов у Беларуси идут только рызыканты альбо розная дробяза. С вами у празской студии была Алена Тиханович. Заставайтесь на хвалях свободы. Нагадаю, так само наш адрес в интернете свобода.орг або свобода.by. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Арышт новополоцкого шпиона обрастая версиями. От манипуляций сбоку КДБ до саправдного шпионажу на корысть России. Российский министр энергетики оценил страты российского бюджету от белорусского бизнеса с растворальниками на 1,5–2,5 миллиарды долларов. За шпионаж на корысть замежных выведок до этого сядят у турме 4 разжалованных белорусских офицеров. Польский посол Лешек Шарепко признал не полновартостный узровень супрацовництва помеж двума краинами-суседками. У Витебску зникла оховная стужка вокол будинку КДБ. Звестки про арештованных у связи с выбухом застаются у сокрытия. И праз 200 годов после народжения Паулюка Багрыма разгаданные не все тайны життя селянского поэта Коваля.